mon père. Pingeline nädal oli. Sellele muidugi ühest hinnangut anda poleks õige ja küllap on ikka nii, et kui on diskussioon, siis selle tulemusel selgub ka välja, mis moodi on võimalik edasi minna. Ja põllumehed toetasid õpetajate streiki, sest õpetaja on maasool, nii on oma pöördumises kirjutanud Jõgeva tootjate liit, Rapla põllumeeste liit, Saaremaa põllumeeste liit, Tartumaa põllumeeste liit, Võrumaa tootjate liit ja Valgamaa põllumeeste liit. Ja selles pöördumises on öeldud, et põllumeestel ja õpetajatel on palju ühist. Põllumehe töö toidab inimest ja õpetaja töö tema vaimu. Ka tööpäevade pikkust saab võrrelda. Põllumees ei saa vaadata kella, kui on kiire põllutööde aeg. Ka õpetaja kulutab suure osa oma töövälisest ajast tundide ettevalmistamiseks ja tööde parandamiseks. Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra on öelnud, et ka minu abikaasa on õpetaja, sest olen näinud juba ligi 30 aastat, milline töökoormus tal on. Pole pea ühtki puhkepäeva, kui ta oma koolitöödega ei tegeleks. Enamus põllumeestest on juba keskia ületanud ning nende suurimaks probleemiks on mure järelkasvu pärast. Noored ei taha enam maatööd teha ja otsivad nii haridust kui ametit linnades. Ja mida rohkem maal koole suletakse, seda hullemaks see probleem muutub. Pöördumises on öeldud, et põllumehed korraldaksid hea meelega toetusstreigi, kuid kahjuks pole see võimalik, sest loomad tahavad süüa olenemata kellaajast ja võimul olevast valitsusest. Kallid õpetajad, põllumehed on õpetajatega solidaarsed ja toetavad igati teie õigustatud nõudmisi. Küll jõuab Eestissegi aeg, mil valitsus saab aru, et riigi püsimiseks on enam tähtis oma tööga rahul olev ja õiglast tasu saav õpetaja, kõigi piirkondade võrdne areng ning kindlustatus hea Eesti toiduga.
Jällegi on ainult tühjad pihud, kuid küsides ma vaatan ümber ringi. Teiste terad tuba kurses tihus, kuid mina oma päevi ära tindi. Jällegi on ainult tühjad tihul, jällegi on ainult tühjad tihul, on ainult tühjad tihul, jällegi on ainult tühjad tihul.
Tartus toimus Eesti parima toiduaine piirkonna väikeettevõtete selle aasta konkurss ja see oli nüüd viiendat korda. Kas indeks võib ka viis panna? Telefonil on Eesti Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. Või ei saa niimoodi ühte numbrit kasutada?
Ja tere päevast, et ma oleksin selle viie panekuga tagasihoidlik, et ma ei paneks seda ei korraldajatele, ehk siis Toiduliidu poolele, ega ei paneks ka osavõtjate poolele. Et miks sellepärast, et korraldajatena ilmselt on võibolla ka meie viga, kuigi me väga palju näeme vaeva, et osaleid konkursil ikkagi julgustada tulema. Ja osavõtjate poole pealt, et tõepoolest sellel aastal siiski ma julgeksin panna inde 4 pluss isegi. Aga miks mitte päris viis ja miks mitte 5 plussi, sellepärast, et ma näen, et hästi palju oleks Eestimaal selliseid väiketootjaid ja mikrotootjaid, kes sellisel konkursil võiksid osaleda ja palju, palju suuremal määral. Et sellel aastal oli küll päris hästi, selles mõttes, et olid 9 ettevõtted 21 tootega, aga meil on ju niivõrd palju tegelikult väike- ja mikroettevõtteid, keda tuleb tihti peale julgustada tõesti enda toodetega välja tulema ja eks hindamiskomisjongi oma 11 liikmega pluss veel abilised sinna juurde ole paras väike kildkond inimesi, kellele esmajoones nii-öelda seda toodet tutvustatakse ja ka maitsida antakse. Nii et mina julgustaks väike tootjaid endiselt rohkem aktiivsemalt kaasa lööma, sest meil on juba välja kujunenud sellised ettevõtted, kes iga aasta osalevad ja nad, noh, nagu ikka teatud konkurssidega, võistlustega, ega olümpial on ju ka nii, et kõige meelsam on ikka kuldmedal ja teised on juba vähem tähtsamad, aga kindlasti mitte tähtsusetud.
Teie jutust jäi kumama niisugune mõte, et võimalusi just kui oleks, aga et no, tagasihoidlikkus paistab olevat nagu rohkem. Et, no, millest see tuleneb, et kas need väike ettevõtjad saavad oma tooted oma piirkonnas maha müüa, et ei peagi selliseid tähelepanu avalusi korjama kuskilt konkursidelt või on mingid muud põhjused siin?
Siin on ikka mitmeid muid põhjuseid, et kuna me tõesti väga aktiivselt ise elistame ettevõtteid üle ja suhtleme ettevõtetega ja tihti peal on noh, vastuseks, kui esimestel aastatel, muuses sellel aastal toimus konkurss, meil on väike juubel, 5. aastat, et see on hästi tore ja me kavatseme ikkagi sellega jätkata, et vaatame, et nii palju kui tahtjaid on ja samas ise julgustame ikkagi rohkem osalema, et me tõesti suhtleme ju ettevõtetega otse ja kui esimesel aastal oli hästi palju, esimesed aastad oli hästi palju sellist ütlemist, et oh, mis meie siin, teeme siin mingit oma väikest toodet ja toote, mis toote arendus ja et tihti peale ongi nii, et väikeettevõtted ja eriti mikroettevõtted on välja töötanud ühe toote, mida nad siis turustavad ja neil puudub ambitsioon, ütleme, suuremateks tegudeks või edasiminekuks või rohkem teavitamiseks. Aga mida ma olen tähele pannud hindamiskomisjoni poolt, et teile olin ma ise hindamiskomisjoni esimees ja võtsin ka hindamisest osa, tavapäraselt me seda ei tee, on ikkagi see, et hindamiskomisjoni liikmetele on need tooted, mis esitatakse tootekonkursil siis hindamiseks ka suuresti uudiseks. Et ikkagi väga paljud ei tea ega ei tunne neid tooteid ja sellepärast on hindamiskomisjoni liikmed hästi rahul, et nad saavad hästi palju lisainfot ja oskavad ka poodides või müügikohtades hoopis teise pilguga ringi vaadata. Et selles osas ei, kindlasti on see tähtis koht just nimelt esmase teabe jagamisekski. Ja väikeettevõtete ja mikroettevõtete probleem minu meelest on ikkagi selles, et turundusrahad ei jätku ja mulle tundub, et aegajalt ikkagi ei teadvustata endale turul oleku põhireeglit. See on, kui sind ei teata ja ei nähta, siis sind pole olemaski. Et mul on raske öelda, kas ettevõtted pisikesed, kas nad suudavad oma hea toodangu siis piirkondlikult maha müüa või neil ei olegi rohkem jaksu toota, et kindlasti vajaks ikkagi iga tootja ja iga toote esile toomist ja tutvustamist eelkõige tarbijatele ja tarbijad me oleme ju tegelikult kõik. Me kõik oleme tarbijad.
Milliseid maitselamusi te saite siis nüüd sellelt väike ettevõtete konkursilt? Oli neid tooteid, mida te oleksite tahtnud rohkem näha või kuidas see nüüd üldmuljena kogunes?
väga kirju üldmulje oli, et võibki öelda, et meil oli jälle üle pikka aja Lõuna-Eesti ettevõtteid, Lääne-Eesti ettevõtteid ja Virumaa ettevõttegi maadleks tuli oma kahe ketšupiga välja, et mida ma oleks tahtnud rohkem näha ise, no see on täiesti puht minu isiklik arvamus, sest eile me seda teemat nagu hindamiskomisjoni liikmetega ei arutanud. Et kindlasti leivatooteid. Meil on ju hästi palju selliseid väiketootjaid, kes leiba teevad ja eile oli näiteks Hiiumaalt HTÜ tootmine tõi oma Hiiu rukkileiva hindamisele ja mis oli tähelepanuväärne jällegi nende toodete osas, mis meil välja käidi. Noh, Nopri, Lukke, ka Otepe lihatööstus, nemad on juba sellised, ütleme nii, et võib öelda juba vanad kalad meie tootekonkursil ja tegelikult need tooted, mis valitud olid, olidki hästi valitud ja maitsvad, mis siin salata. Näiteks hästi huvitav oli Elujõud OÜ, kes tõi Ökko laste tee hindamisele. Et noh, ütleme nii, et võidutooted me välja ei ütle ja me ei saagi seda öelda enne ja siis meie aastakonverentsi, mis toimub tavapäraselt aprilli lõpus, aga sugugi mitte halvale positsioonile ei jäänud ja ma arvan, et kõik need 21 toodet, mida hinnati, on teatud mõttes ju võitjad. Väga huvitav tootesari jällegi pakulalt saftid. Ehk et moosid, sõna otseses mõttes mooside sari oli välja toodud ja sellised huvitavad pakendid, et näiteks mooside puhul kenasti ettevõtte esindaja kirjutaski, et ta ongi mõeldud kingituseks, sest see pakend on lihtsalt nii vahva ja nii ilus. Noh, ma mainisin siin Lukket ja Noprit, nende tooted on juba teada, siis baseeruvad piimal ja tundub, et Lukke, Farmireil ja Brettidel ei ole ideedest puudu, et kogu aeg tuleb mingi uus toode. Eile oli näiteks siis hindamisel Bretti hommiku juust, mis oli siis kergelt sellise tuha ja kohvi lisandiga, nii et ma ütlen, ma täiesti imestan ja ma olen siiralt uhke selle üle, et Eestis on oma allitus juust, et seda ei ole üldse mitte nii kerge teha. Otepää lihatööstuse, rulaadid, maksavorstid, pidupäevasingid, et kõik olidki väga head ja hindamiskomisjoni liikme töö ei ole üldse kerge, et degusteerimise ja degusteerija amet on ikkagi väga raske ja ka vastutustundlik, et sa pead ikka püüdma nii objektiivne olla, kui sa vähegi saad, aga ikka meil on igal ühel omad maitse eelistused, aga seda hindamiskomisjonis me paraku arvestada ei saa. Ja mida ma veel tooksin välja olles juba 6 aastat hindamiskomisjoni tööga seotud ja kuuldes, kuidas hindamiskomisjoni liikmed pärast omavahel arutavad ja siis erinevad aspekte välja toovad, ongi see, et eilsed võitjad kujunesid välja. Ma ütleksin, et väga ei saagi isegi nii öelda, et üllatavalt üksmeelselt, aga tõesti üksmeel oli praktiliselt 100%. Et seda juhtub väga harva.
No aprilli lõpus, nagu te siin viitasite, on nüüd siis teada, millised on Eesti parimad toiduained. Kas nüüd on võimalik veel hakata retsepti koostama või on nüüd juba hiljaks jäädud selleks, et konkursil osaleda?
No selle aasta konkursiga on juba hiljaks jäädud selles mõttes, et suure konkursi hindamiskomisjonid ka on meil juba paika pandud ja töö läheb lahti 20. ja 21. märtsil ja lõppkomisjon, kus siis kuldmärgid valitakse, on aprilli alguses. Aga täna tuleb alustada juba selle tööga, et järgmisel aastal konkursil osaleda, et see on viimane aeg. Et eile oligi, näiteks te küsisite veel huvitavate toodete kohta, et mida võibki öelda, et selle aasta sellised märgusõnad on suure konkursi puhul näiteks kohalik rabarber, et eile olid Largo poolt, olid aprikoosi ja banaaninektar näiteks käidi välja, mis on ka omaette ju eksootika ja väga hästi õnnestunud, nii et tegelikult me oskame teha küll ja ega siin, ütleme, et sellist väga jalgratast ei leiuta, et ikkagi vaadatakse maailmas ringi, mis teistel on, proovitakse, kas see meeldib tarbijale või mitte. Need tooted, mis tarbijale ei meeldi ja mis ei maitse ja mida ei osteta, need asendatakse ikka väga kiiresti uute toodetega. Et kindlasti mina julgustaksin siin järgmine aasta, et kadedus on see, mis eestlasi paneb hästi toimetama ja tööle, et alati ollakse kadedud nende peale, kes võidavad ja kes tunnustatud saavad, et selleks, et seda ise kogeda, selleks tuleb lihtsalt konkursil osaleda.
Huvitav, millise sellise näitede nüüd toite?
No ma tõin näite elust enesest, et ma tean ka seda, et konkursil osalejad hästi, nad hindavad seda võitu tegelikult väga kõrgelt, aga sa ei saa võita, see on nagu loterii võit, et meil ongi ju nii, et meie hindamiskomisjonil ei ole võimalik võitu endale osta, et see võit kujuneb hindamiskomisjoni liikmete punktide alusel ja ma tean, et väga paljud, kes ei võida, Need lihtsalt ütlevadki, et nad tunnevadki natukene kadedust, et nad tahaksid ise võitjad olla, aga selleks, et ise võitjaks saada kindlasti on esimene eeldus selleks on, et tuleb konkursil osaleda ja meie omalt poolt loodame ja lubame, et konkurs kestab täpselt nii kaua, kui on osalejaid, nii et mina küll ütlen, et pange juba järgmiseks aastaks tooted valmis. Ja veel väike ja mikrotootjatele ikkagi nii palju minu sõnum oleks ka selline veel siia lõppu, et te olete väga tublid, te mitmekesistate eestlaste toidulauda ja tulge ja näidake ennast. Et sellist julgustamist on, ma tunnen nagu ettevõtetega suheldes, et sellist julgustamist on hästi palju vaja ja siin kohal on hästi tore, kui meedia seda üritust ka kajastab.
Järgnev teema käsitlus on kinnituseks, et ühistuline tegevus on tulemuslik, mitte ainult lähtudes sellest, et soovitatakse, et tehke koos, vaid praktikas on tõesti niimoodi läinud tootmisühistul Viru Vili ja ühistu kogemustest räägib Mai Tooming.
Tulundusühistu Viru Vili on üks tootjate ühistu, kes elust enesest tulnud vajaduse tõttu, kuna meil on samamoodi vaja oma toodangut müüa, siis me tegelikult ei saanud aru, et miks me peaksime seda mõne läbi Eesti vahendaja tegema, et koos seda tehes me saame kõige parema tulemuse. Ja need senised 2 aastat on olnud väga, väga jõulised ja väga palju häid inimesi nii-öelda kokku viinud, et seetõttu mul on küll väga hea meel selle üle olnud. Mina olen enda jaoks mõtestanud lahti mahetootmise erinevuse tänasest tavatootmisest. Maheteravilja, esimene erinevus tavateraviljast on see, et maheteraviljas ei ole taimekaitsevahendite jääke. See on see argument, mis mind motiveerib täna seda tööd tegema. Üks printsiip on see, et nii-öelda, kui sa teed mahedalt, siis ta oma eelduste mõttes võiks olla ka toitainete väärtuselt see saadus, miks teda peaks mahedalt tootma. Ma millegi pärast arvan, et kunagi ei juhtu seda pidi, et mahedalt on nagu nisu kõige rohkem Eestis toodetakse. Näitena siis, kui kaera Eestis kokku on 21 000 hektarit tavatootmises, siis sellest umbes 8000 natukene peale on mahe ja maheda ülemineku all olevat kaera ja sellest 8000 umbes 6000 ja natukene peale on mahe kaera pinda. See on siis see mahe kaer, mis kannab mahe märki ja mida müües me peame iga ämbritäie teravilja kohta teadma, et see pärineb mahe tootmisest ja selle kvaliteet vastab nendele nõuetele. Järgmisena on siis mahepindadest oder nisu umbes 4000 hektarit rukkist. Eestis kokku on pea 13 000 hektarit rukkist, tavarukkist, siis sellest umbes 3000 hektarit on maherukkist. Ja rüpsi ja rapsi eelmine aasta oli siis esimene aasta, kus Eestis tegelikult oli võimalik maherüpsi eksporti teha ja teda arvuliselt kokku oli natukene alla 1000 hektari.
No Eesti tootja on tihti kimpus sellega, et tema kogused selleks, et turul arvestavalt mõjuda, aga nüüd Viru Vili on siis suutnud mahevilja nii palju toota, et on võimalik seda ka suuremas koguses Eestist välja viia ja loomulikult saada ka oma toote eest soovitud hinda.
Aastal 2010 sai loodud tootjate ühistu Viru Vili, 2010. aastal oli siis Eesti koguse peale 1 mahekaeralaev, eelmine aasta oli 2 mahekaeralaeva ja 1 rukkikogus, mis läks samamoodi laevaga eksporti. Ja rüps. Ja selle ühistu eesmärk tegelikult on nii-öelda luua parimad võimalused, mis täna on võimalik siis meil mahetootjatena endile välja kaubelda ja kuna me kõik oleme samal ajal tootjad, meil on väga sarnased probleemid, siis tegelikult selle sama ühistu kaudu enam edaspidi ka tähelepanu pöörata nendele uuringutele ja teemadele, mis võiks aidata seda maheteravilja kvaliteeti parandada. Senisest kvaliteedist rääkides. Minu jaoks isegi olulisem sellest mahukaalu nõudest on tõepoolest see värvuse nõue, et värvus ja see, kuidas see kest eraldub sellest, et need on täna olnud väga väga otsustavad ja need on nagu need kohad, kus me tegelikult kõige rohkem hinda läbi räägime. Ja kui esimene laev oli, siis sellel me suutsime ühte sorti vilja eksportida 94%, mis juba on nii-öelda müügiargumendina väga, väga ühtlane partii ja väga, väga ühtlane kvaliteet. Ja kui kõik on veel üks sort, siis ta nii-öelda eraldub see kest ka ühte moodi. Et need tegelikult need mahukaalu ja niiskuse prügi langemisarvu numbrid teraviljadel on sarnased tavatootmisega. Et siin ei ole nagu midagi oluliselt erinevat. Ja samamoodi rüpsil, mis siis on baasiline õlisus ja kõik, mis on üle selle, siis vastavalt sellele on siis lisajuurdehindlused. Kui keegi midagi halvasti teeb, siis ei näidata mitte selle tootja peale, vaid näidatakse selle riigi peale. Ja see tõttu me täna väga palju raha tegelikult kulutame nende eelanalüüside peale just see tõttu, et teadagi seda, et siis kui see laev on sadamast läinud, et siis tal tegelikult on see kvaliteet, mis me oleme täna lepingus kokku leppinud ja mul on hea meel ja ju neil ostjatel on ka hea meel olnud, et need kvaliteetinõuded on täna väga, väga hästi sobinud. Mis teistpidi nagu viitaks sellele, et maheteraviljal ei olegi probleemi, et on ju võimalik kvaliteet saada, millega siis müüa. Samas see on see kvaliteet, mis on nii-öelda laeva keskmisena see, mis jah, sadamast ära läheb. See kvaliteet, millega me täna tootjatena tarnime seda vilja, on erinev. Ja see üldjuhul ei ole selle nõutud kvaliteedi järgi. Üks oluline näitaja siis või mitte ainult maheteraviljal, vaid kõigil teraviljadel loetakse mükotoksiine. Ja siis kuskil on Eestis nagu levinud see arvamus, et kui on mahe, siis neil on kindlasti probleeme nende mükotoksiinidega, sest neil ei ole võimalik ju mitte millegagi tõrjuda neid haiguseid, mis seal siis levivad. Kolm mükotoksiini, mida kontrollitakse kõige enam, mis on meie põhjamaade kliimas ka kõige enam levinud seened, Odda, Zon ja Don, neil igal ühel on ka pikad ilusad nimed, aga kõige nii-öelda enam esineb teraviljas üldiselt seda Donni. Labor hakkab seda näitama alates 80. Lubatud on ta kuni 1000. Ma ei kujuta, et milline see villi peaks välja nägema, kui ta 1000 on. No, ma seda süüa igal juhul ei tahaks, aga laste toitudes on lubatud 180 piirmäär. Ja see mükotoksiinide on tegelikult see ei sõltu mitte sellest laohoiu tingimustest, vaid ta on kasvuaegne seen, mis siis väidetavalt levib siis õitsemise aeg, kui on sellised ekstreemsed ilmastikolud, kui on kas liiga soojad päevad ja liiga niiske tööd või liiga kuumad perioodid või kui sitikad söövad näiteks terade kestasid ja siis seal mingisuguste niiskuse või niiskete ilmadega siis hakkavad need halitusseened mõjuma. See tähendab seda, et tegelikult keegi ei ole kaitstud nende eest, aga seni on väga hästi läinud. Kui me täna oleme suutnud oma müügi korraldada nii, et meil tegelikult see, mida me oleme lepingus lubanud, seda me oleme ka tarninud. Nüüd on küsimus, et mis hinnaga me seda oleme teinud. Et kas kui me vaatame seda väärtusahelat, kus teravili kasvab põllul kõigepealt, siis ta sügisel koristatakse, siis ta tarnitakse laevaga ja veskisse. Et kui meil on teada see hind, millega me veskisse tarnime, ta laevatransport täna ilmselgelt on kõige odavam transport selleks, et oma teravilja kuskil Eestist välja müüa, siis need kulutused, mis me täna teeme nii-öelda täiendavale sorteerimisele selleks, et kaeras saada see sõelumis jääk, mis on lubatud kuni 10%. Et see on nagu see koht, mida saab mõjutada ja mida saab mõjutada eelkõige just selle põllul kasvamise perioodil. Meid kõiki puudutavates küsimustes, et kuidas me siis oma maheteravilja tootmist peaksime korraldama.
Mahepõllunduses on oponendid öelnud, et võetakse rohkem tegelikult põllult ära, kui sinna tagasi pannakse. Et kuidas nüüd siis selle mahevilja kasvatuse puhul on, et milline on siis see osa, mis põllult ära viiakse ja see osa, mis sinna siis tagasi pannakse, et mulla viljakus ei kannataks?
Seetõttu meil ongi siis selle mahetootmisega, meil on tekkinud rida küsimusi, kuidas neid teha. Me täna nii-öelda paraleelselt toodame, teeme neid oma selle kõige parema ära nägemise järgi, et teades, et see, mida me siis lubame, seda me peame täitma, aga otsides samal ajal lahendusi, et kuidas siis ikkagi parandada seda sama olukorda, mis meil tegelikult siis täna lubaks lõpuks väita, et mahetootmine, et meie muld on tasakaalus ja et me oleme jätkusuutlikud. Et siis see rida küsimus ja sellest tulenevalt siis meil on eelmisest aastast koostöös Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga, koostöös Maaviljelmise Instituudi teadlaste ja mitmete praktikutega algatatud projekt, mille pealkiri on selline pikka keeruline mahetootmise efektiivsuse tõstmise küsimused. Ja see projekt kestab 3 aastat ja ma loodan, et me jõuame nii-öelda uute küsimusteni ja ka jõuame ka vastusteni. Maheprojekti nii-öelda ülesehituslikult on siit katsetused, mis on Jõgeva Sordiaretuse Instituudis, mis on tootjate põldudel ja siis on sellised uued märksõnad, mis selle projektiga kaasas käivad ja mis tegelikult otsivad endale kohta ja otsivad endale vastust. On siis see sama kattekultuurid, bioloogiline mitmekesisus, mahe põllumajanduses võimalik otsekülv ja mahetoidu toiteväärtus. Eelmise aasta detsembris me käisime Ameerikas mahepõllumajanduse konverentsil ja need samad küsimused, mis siin eespool olid või need märksõnad, et need ei ole nagu mitte inspireeritud sellest, et ühed tootjad mõtlesid kodus välja need küsimused ja siis panid kirja, vaid seal on nagu selles osas aeg edasi läinud, et tegeletakse nendega ja mitte Ameerika selle näitena, et Ameerika oleks nagu see koht, kus mahe oleks väga, väga, väga tugevalt kanda kinnitanud, aga küll aga kogu see teadustöö, mis selle osas tehakse, on mõtlemapanev ja seal kindlasti on neid kohti, mis ei ole täna õnneks meie probleemid, aga mida meile tegelikult väljaspool meid püütakse väga intensiivselt mõjutada nii-öelda selles suunas liikuma. Et siis mina olen küll õnnelik, et ma elan Eesti Vabariigis ja tegelikult, et meist igast ühest nii palju sõltub see, kuidas meie edasine põllumajandustootmine nii-öelda, kui me midagi tahame omalt poolt midagi kasulikku teha või millele uuele tähelepanu pöörata, et siis täna veel on Eestis võimalik, sellepärast, et Ameerikas mõned asjad enam ei ole võimalikud, sest seal on nagu, seal on nii-öelda tavatootmises katsetatud valdkondi, mis ei võimalda teatud asju enam taastada. Aga siin on huvitavad lingid nendele mahetootmise, mitte ainult siis selle konverentsiga seotud asjad, vaid ka üks Ameerika instituut, kellel nüüd lõppes 30-aastane katse, kus nad siis tõestasid seda pikas perspektiivis mahetootmise jätkusuutlikust, tema väiksemat energiakasutust. Seda viidet võib siis sealt Rodala instituudi kodulehel täpsemalt lugeda, aga ka mahetootmise kasumlikkust võrreldes tavatootmisega. Ja nüüd järgmine lause on samamoodi Ameerikast konverentsilt ja riigist, kus siis on probleemiks glüfosaadi kindlate kultuuride kasutamine ja kõik see. Tuleviku ajaloolased võivad küll tagasi vaadates kirjeldada meie aega, kuid mitte seda, mitu tonni pestitsiide me kasutasime või kasutamata jätsime. Küsimus on pigem selles, kui valmis me olime ohverdama oma lapsi ja ohustama meie tuleviku põlvkondi, ja seda võltslubaduste ja korrumpeerunud teaduse alusel selleks, et lihtsalt kommertsettevõtluses kasu lõigata.
Nii et puhta toidu juurest võime me minna edasi selle teemaga, et mahetootmises on võimalik jälgida tasakaalu ja saavutada soovitud kvaliteeti oma töös.
Kõik see, mida meie tegelikult oma mahetootmises täna teeme, et me tunneme seal nagu väga palju neid kohti, mis nii-öelda kattuvad, küsimused, mis on sarnased ja või ütleme, et täna mõelda sellele Euroopa Liidu mahepõllumajandusseadusele, mis ütlebki, et tegelikult see mahe peaks põhinema nii-öelda sellel mulla ökosüsteemi kasutamisel, võimalikult vähe lisatavatel vedelväetistel ja nii edasi, et siis looduslikel vedelväetistel, et siis nagu idees on kõik arusaadav. Lihtsalt küsimus on selles, et kui tänane mahepõllumajandus on nii-öelda valikute mõttes me võiksime väetistena kasutada neid kultuure, mida me vahekultuuridena kasvatame, neid siis mulda sisse harides, et siis teidpidi jälle need senised uuringud tõestavad seda, et kui seda asja mitte nii-öelda sisse künda, vaid see maa peale jätta, et siis see mullas elustik, siis me võiksime saada veel paremaid tulemusi. Ja mind see motiveerib. See sama võrdlus, et see tervislik toit ja toite väärtus, millest me räägime mahetoidu puhul, et see peab kajastuma siis selles samas mullas, milles see taim kasvab. Jõudu annab see, kui sa teed koostööd inimestega, kellega on hea koostööd teha, aga ma pean aitäh ütlema kõigile 4 tootjatele, kes tegelikult, see ei ole mitte ühe tootja ühistu, vaid see ongi hulga tootjaid, kes tegelikult usaldavad üksteist ja see usaldus on see, mis kannab.